Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova, 6:30. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati govorimo o tome kako smanjiti obim sive ekonomije u Srbiji, a mnogi postavljaju pitanje kako suzbiti sivu ekonomiju u Srbiji. Pričat ćemo da li je moguće uopšte suzbiti rad na crno. Na koji način će se rešavati problemi nelegalnog poslovanja, kupovine i prodaje ispod tezgi, neprijavljivanje radnika od strane poslodavaca? Pokušat ćemo da odgovorimo na brojna pitanja iz ove oblasti, gde je tu i šta je tu uloga i Poreske uprave Republike Srbije, Unije poslodavaca Srbije, odnosno koje mere bi mogla država da preduzme, šta je na raspolaganju da bi se siva ekonomija smanjila. Gosti u studiju su Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, Zoran Luković, savjetnik direktora Poreske uprave Republike Srbije i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Korunovski, vi ste imali, kažem vi, Unija poslodavaca Srbije, nedavno jedan interesantan sastanak o ovoj temi. Pa da prosto razgovor otvorimo s pitanjima koje su zapravo pokrenuta na tom sastanku.
Bilo ih je više sastanaka. Taj sastanak je bio rezime rada Centra za demokratiju zajedno sa ostalim akterima, nama, Privrednom komorom Srbije, Švajcarskim Solidarom i tome slično. I tu se pojavila, tema je bila naravno borba protiv sive ekonomije, rada na crno i zapošljavanja nelegalnog. I pojavio se jedan prilično banalan podatak koji kaže: a zašto, ako se već prekršajno goni poslodavac koji zapošljava na crno radnika, zašto se ne goni i radnik koji prihvata takav radni odnos? Zašto to kažem? Zato što naš krivični ili prekršajni zakonik kod davanja mita, on ne prepoznaje dve strane od kojih je jedna kriva, a druga nije. Znači, kada pacijent da lekaru mito, gdje je pacijent vrlo verovatno uslovljen vrlo drastično svojim zdravljem i ponekad preživljavanjem, pacijent je također strana koja je tu u prekršaju. Jedino kod radnog prava taj radnik koji pristane da radi na crno nije u prekršaju, i na tom sastanku je nekako proistekao zaključaj da kada bi se to kriminalizovalo ili kada bi se gonilo kao prekršaj na obe strane, mi smatramo da bi 90% sive zone automatski moralo da nestane, jer ako bi radnik bio siguran da će odgovarati ako se otkrije njegovo zapošljavanje na crno, pa on ne bi prihvatio to.
Procenjuje se da nivo sive ekonomije u Srbiji dostiže i do 30% u odnosu na zemlje Evropske unije, što dovodi do izbjegavanja poreskih obaveza na svim nivoima. Stručna javnost i poslovni svet slažu se da je siva zona crna rupa srpske privrede. Ako prevedemo samo mali deo te zone u legalne tokove, dobit ćemo zvanično povećanje bruto domaćeg proizvoda od 1-2% u naredne dve godine, nedavno je rekao ministar privrede Saša Radulović. U studiju je, kao što sam najavila, ekonomista Goran Nikolić. Gorane, koji su podaci do kojih ste vi došli? Da li je to 30% kao što kaže Fren? Ili više, da, ili manje, ili...
To su prosto procene koje su verovatno bliske istini, s tim što je prosek u Evropskoj uniji negde oko 20%, prosek u zemljama centralne istočne Evrope, dakle ovima koji su u Evropskoj uniji, 25%. Dakle, prostor je, dakle, maksimalno što se može uraditi, verovatno u nekom srednjoročnom periodu, je da se smanji siva zona za nekih 5% poena, što bi verovatno srednjoročno moglo maksimalno da donese uštedu od 1% BDP-a. Dakle, tolika bi bila ušteda, što je, nije malo, ali daleko od toga da je to najgora stvar u Srbiji i da je siva zona najveći problem. Mislim da je to jedna mistifikacija i da tu stvar treba sagledavati realno, iz razloga što mislim da se mnogo manipuliše i onda se stvara se i posticaj da se kreiraju mere koje nisu prioritetne. Dakle, ako vi mislite da je najveći problem zemlje siva ekonomija, onda ja bih bio srećen da je to zaista problem, zato što je daleko najveći problem zemlje naše što nemamo industriju. Dakle, to što imamo sivu zonu.
Nezaposlenost.
Naravno, nezaposlenost. Ali evo, imate, dakle, šta ćemo mi dobiti ako rečemo sivu ekonomiju? Dakle, mi, uglavnom, oni koji rade u sivoj ekonomiji, to je sektor usluga, trgovina, ugostiteljstvo, građevinarstvo. Dakle, sektori sa niskom stopom zarade, sa malom stopom prinosa i često koji posluju na margini. Ako ih prebacite u regularnu zonu, oni više ne mogu poslovati. Dakle, primjera radi, evo imate Buvljak. Dakle, ako bi Buvljak bio, recimo ovaj naš na Novom Beogradu, ako ga ukinete, zar mislite da će se porasti zaposlenost u trgovini? Ne. Samo će porasti produktivnost ostalih trgovaca, koji naravno neće zaposliti nove ljude, nego će samo porasti produktivnost, dakle, ti koji postojeći, koji rade, će više raditi. Neće naravno dobiti veću platu, zašto bi ih plaćali više kad je velika ponuda radne snage, a ljudi koji rade na Buvljaku naravno neće imati više nikakav prihod. Ako je taj Buvljak, naravno, oni koji nisu svoje rade legalizovali.
Da, ali državna kasa nam je naravno mnogo praznija zbog...
Ne puno, ne drastično. Dakle, mislim da se tu stvara se jedna fama i upravo šta je opasnost cele te priče? Opasnost je da umjesto da se bavimo ključnim problemom, mi se stalno bavimo stvarima koje nisu ključe. Ključna stvar je reindustrializacija zemlje i time se bavite, ljudi, subvencionišite industriju i to je jedina stvar. Napravite 50.000 radnih mjesta u industriji, imat ćemo mi manje sive ekonomije i svega. A mi se bavimo merama kako da uhvatimo nekoga ko nema račun da radi. Bolje da radi, problem krize je u stvari što nam se smanjuje broj ljudi koji radi u sivoj ekonomiji. Dakle, kamo sreći da imamo još 200.000 ljudi koji radi u sivoj ekonomiji, bar bi imali zaposlenih dodatnih 200.000 ljudi.
Zaboravljate jednu stvar, problem sive ekonomije je problem konkurencije. Neko ko prihvata da igra po pravilima ispada budala, kao što u ovoj zemlji oni koji ne plaćaju struju, koji ne plaćaju svoje dažbine države, na kraju budu profiteri, a mi ostali smo budale.
Znači, to je 20, a pazite, u Evropskoj imate 20%, kod nas 30%, znači oni su budale teške svi tamo.
Dobro, nastavit ćemo ovde gde smo stali da čujemo gospodina Lukovića. Dakle, u studiju je i Zoran Luković, savjetnik direktora Poreske uprave. Poreska uprava je veoma značajna institucija Republike Srbije i u ovoj temi, jel tako? I ja, sada vas pitam prvo komentar na uvod, pa ćemo detaljnije.
Evo, ja ću vam reći, ja sam negde blizu ovoga što Goran govori. Dakle, to istraživanje iz marta mjeseca ove godine, dva su različita metoda. Jedno kaže 30,1, drugo kaže 24% je procenat sive ekonomije kod nas. Tačni su podaci. Ako govorimo o delatnosti, trgovina uzima 30%, ugostiteljstvo, turizam 30%, građevinarstvo 10-12% u sivoj zoni kad je reč o delatnostima. Dušan govori o sivom tržištu radne snage, to je posebna oblast. Ali doktrinarno, ako imamo nizak bruto domaći proizvod, onda naravno da je posljedica toga i sivo tržište. To je prosto ekonomska logika. Sve ostalo je neka vrsta palijativa. S druge strane, nije siva ekonomija specifično samo Srbije. Znate, dve trećine sive ekonomije u Evropi čini pet država, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija i Španija. U Španiji je procenat sive ekonomije 20%, u Austriji 7,9%, u Belgiji istina negde oko 4%, u Austriji, u Holandiji 1% i tako dalje. Ali šta je problem doktrinarno, pa ću da kažem nešto konkretno iz ugla poreske uprave. Mi ne znamo politički šta ćemo sa sivom ekonomijom. 30 godina unazad. Prvo se kaže pusti jer je to socijalni sunđer, onda se kaže steži pa kontroliši pa. Dakle, nedefinisan je stav države prema problemu. I daću jedan primer. Kod trgovine najveći problem je onaj šverc, da kažem, tekstila, uslovno. Možda bi bilo sve palijativ. Inspekcija je nešto što dođe posle svega, post festum. Možda je suština formirati centralni registar za uvezenu robu i sirovine i gotove proizvode i repromaterijal, i kad vi imate ulaz robe koji je evidentiran kroz carinu, vi onda na ulici znate ko je uvezao i ko prodaje. Centralni registar nekakav. Mislim da...
Okay. Da ćemo sa carinom?
To je posao carine. Ja govorim upravo o centralnom registru, to mora da prođe carinu. Naš problem izvorno je poprilično veliki kod tekstila, ili najveći kada je reč o carini. Zovnite tekstilce i oni će svi reći carina je žižna tačka šverca tekstila, i mislim da su u pravu. Po onome što ja znam, UPS je, Dušan je to radio sa svim laborom, šta kažu oni, šta omogućava sivu ekonomiju? 46% kaže rad inspekcija, 29% kaže nedostatak političke volje, 19% slab rad MUP-a, korupcija 17% i tako dalje i tako dalje. E sad, i da ne držim slovo.
Ne, vrlo je zanimljivo.
Terenska kontrola Poreske uprave Republike Srbije je zaključno sa 15. septembrom odradila 16.000, tačno evo čitam, ne mogu toliko da pamtim, 16.316 pregleda i utvrdila je 18,5 milijardi poreza. Dakle, žargonski utarala tu sumu. U periodu januar 11. oktobar urađen je pregled 5670 fiskalnih kasa i uočen je konstatovano 39% nepravilnosti, podnete naravno prekršajne prijave. I još dve cifre, mnogo je cifara na kratak vremenski period. Poreska policija je zaplenila 4,3 tone rezanog duvana, vrednost preko 300.000 evra. Podnijela 40 krivičnih prijava, 136 prekršajnih. E sad, tu je palijativ. Vi to možete da ustanovite kad odete u kontrolu. Nikako drugačije.
Da.
Nama treba, danas nam treba promjena sistema fiskalnih kasa. One su tehnološki bajate i samo kad bi svako uzeo fiskalni račun, mi bismo procenat te entropije, te devastacije sa 39% sveli na 5-6%. Ali ljudi prosto to ne rade. Vi danas imate te italijanske račune, dakle on otkuca predračun, pa ako mu tražite, on da fiskalni. Ako... To ne možete da ustanovite drugačije osim fizičkom kontrolom na licu mesta.
Da.
Poreska uprava 700 inspektora.
Nedovoljno.
Apsolutno. Poreska uprava je jedini državni organ koji u poslednjih 10 godina nije rastao sa brojem zaposlenih. Sa 11.000 se sveo na 6.500 zaposlenih.
Ja sam shvatila ovo što je gospodin Korunovski hteo da kaže, da zbog rada na crno i sive ekonomije država gubi na dva načina, jer poslodavci ne plaćaju poreze i doprinose, što su svakako znatna sredstva, dok nesankcionisanje nelegalnih aktivnosti deluje kontraproduktivno na poslodavce koji postupaju po propisima. Ja kao poslodavac mogu da pomislim zašto bih plaćala sve ako vi ne plaćate.
Nije samo to u pitanju, nego vrlo često dobar deo naših, ako ne i svi naši članovi, susreću se sa nelojalnom konkurencijom koja čak ponekad nema ni registrovana preduzeća, a to inspekcije ne jure, a opet imaju neke proizvode kojima konkurišu nekome ko legalno posluje i ko plaća sve dažbine, koji je automatski više nije konkurentan i dobijaju nas sa cenom. Ima tu raznih modaliteta, ali taj je ključan za konkurentnost onih koji su u belom poslovanju. Onda sad pitanje je vremena kad će svako od nas pokušati da izbjegne plaćanje nekog poreza, neke dažbine, ne da bi opstao, nego zašto bi poštovao pravila ako neko drugi ne poštuje. Jer manje više nepisana politika, a mogu reći zvanično neiskazana, u stvari zvanična politika ove i prethodnih vlada jeste da se toleriše rad na crno. Pa ponekad vam čak i u javnim nastupima oni otvoreno kažu, ali kad bi su mi sve te ljude sada pohvatali i prekinuli taj šverc koji postoji i rad na crno, pa ti bi svi ljudi pali državi na socijalnu brigu. Što opet nije nužno, ako ja smem da primetim, jer vi vrlo često imate socijalne slučajeve koji plaćaju subvencionisanu cenu obdaništa, a sasvim dobro žive. Tako da, to je šire priča, ova o kojoj govorimo.
I svakako ima i politički kontekst.
Sigurno je šire, pa naravno, politika ne zna
politika
šta će sa sivom zonom već 30 godina, Ivane.
Da ću vam jedan primjer iz trgovine sa severa Vojvodine. Svi mi znamo da jak je šverc prehrane iz Mađarske i naše udruženje malih trgovaca Subotice, to su ljudi koji imaju 2, 3, 4 radnje koji propadaju posljednjih nekoliko godina, je bilo spremno inspekciju čak da odvede u ona sela, u one kuće, zna se u kojim kućama se šta kupuje. Mislim, imate toga čak i u Beogradu. Inspekcija nije htjela da izvrši svoj zadatak pod jednim banalnim izgovorom da oni nemaju dovoljno hladnjača, čuvaju tu hranu. Postoje ljudi koji iz Mađarske uvoze hranu.
Terenska kontrola ne može doći u privatnu kuću i privatno dvorište. Nema pravo pristupa. Može biti tužena.
Što? Inspekcijska kontrola.
Naravno. Okay, to govorimo o poreskoj kontroli.
Da,
namjerno ugrađenih rupa sistema, pošto svaka od tih rupa sigurno se može nekom uredom ili dobrom voljom političara prespojiti, ajde koristimo taj žargon, ali je opet jedna od namjerno ugrađenih rupa da sistem ne funkcionira.
Pa kako vi onda tumačite posljednje, najnovije izjave nadležnih ministara, evo konkretno ministra privrede, sve tavori u smislu u ekonomiji samo siva, sve tavori samo siva ekonomija buja i tako dalje i tako dalje. I krenuće država odlučno s merama u borbu protiv sive ekonomije. Gorane, malo pre ste rekli da kad govorimo o ovoj temi mnogo i mistifikacija, to je prosto vaš ugao gledanja na da ima važnijih stvari koje moraju da se rešavaju. Da li je ovo deo tih važnijih stvari? Ako povećamo broj zaposlenih, smanjit ćemo sigurno rad u nelegalnom.
Apsolutno. Dakle, naravno da bi bilo idealno da ne postoji siva ekonomija i da, mislim, sad pričamo o nekim normativnim aspektima. Ja bih volio da ovo najbolja država na svetu, ali ajde da vidimo šta su prioriteti. Mislim, pametan političar može da prepozna prioritet. Da li je prioritet da se bavite privlačenjem investicija i stvaranjem radnih mjesta, ili prioritet da se bavite kako da u postojeći koji rade, da među njima istražujete sivu ekonomiju. Tako da, u redu je to. Ja samo postavljam pitanje šta je prioritet. Da li je prioritet da imate aktivnu politiku zapošljavanja, što svakako nije, u principu, borba protiv sive ekonomije ne može da takav doprinos. Dakle, ako vam je to kičma vašeg programa, onda to nije dobro. Dakle, suštini, čak i sistem o kome se često priča, dakle, kao stvorit ćemo sistem, stvorit ćemo pravni institucionalni okvir, onda će da polete investitorima, da se slome od brzine s kojom će da polete u zemlju i sve će da procveta, a u suštini se radi o tome da vi morate da subvencionišete, morate da ih privučite i jeftinom radnom snagom i silnim subvencijama i vučenjem za rukav, na svaki mogući način da otvorite radna mesta. A priča o sistemu, ja ne znam ni jednu jedinu zemlju na svetu koja je prvo postala pravna i sistemski uređena, pa bogata. Sve je bilo obrnuto. Nema jedne jedine zemlje na svetu. Ja sam baš i pitao ministra jedan put, neka samo nađe jednu zemlju, i ako ta jedna postoji, dakle, neće Srbija postati bogata, pa ostvari, ako ikada postane bogata, tek će postati uređena. Kao što su sve zemlje zapadne Evrope prvo postale bogate, pa onda postale uređene.
Gospodine Luković,
izvolite. Ja vam opet neka vrsta primjera i ja opet moram da se složim sa Goranom. Ako kažemo da je blizu idealnog, recimo Norveška, znači u zemlji gde svi rade i gde je poslovanje potpuno ili 99-98% u legalnim tokovima, nema sive ekonomije.
Pa nema ni lopovluka, tako neće ljudi da ukradu.
Sive ekonomije u Norveškoj je ispod 1%, ali tamo svi rade i svi su u legalnom toku. To je to što otprilike Goran kaže. Šta ja sad hoću, ja mislim da je siva ekonomija posledica prosto patologije ekonomskog sistema, održivog razvoja, ekonomije u najširem smislu reči.
Prosto siva ekonomija vam je, uzmite koliko vam je GDP po stanovniku i toliko vam je siva ekonomija. I ništa više, dakle ljudi, ni Srbija ništa nije gore, evo Bugarska ima veću sivu ekonomiju nego mi, Rumunija isto kao mi, Grčka malo manju nego mi i poređajte zemlju, imat ćete malo izuzetaka. Dakle ništa specijalno, kao što sad neko preteruje, ne znam, u Srbije, ne znam, ja sad neko će reći natalitet je isti kao u cijeloj centralnoj Europi, dakle 1,40
po ženi. Imamo sad tu i momenat, izvolite.
Ima još jedan momenat koji zaboravljate, nameti na rad su u Srbiji veći.
Ne, nego su upravo su niži nego prosjek. I to isto jedna velika prevara. Imate u komparativne podatke u Europi, Srbija je i blago ispod prosječna po nametima na rad. Dakle, po onome koliko je rad opterećen. Dakle, isto jedna od, naravno, priče, šta je ideja, naravno, ministra? Smanjit ćemo namete na rad 3 puta i onda će početi silno zapošljavanje, onda će, preduzetnici će željni da nagrade radnike, počeće da im povećavaju plate, a neće sebi stavljati te pare i tako, tako, mislim, to su potpune stvari koje su lako proverljive. Evo, Republika Srpska je smanjila to bilo i na kraju se vratila na staro. Znači, što postoje, je prazan budžet bio.
Oni oficijalni zvanični nameti na radi, postoje oni koji se ne vide zvanično.
A to je nešto drugo. Govorimo o ukupnim nametima. Samoupravama, onim,
čak i to smanjeno, čak i to ukinuto u posljednjih mjeseci.
Ne,
generalno smanjeno. Generalno, evropski prosjek je manji kad je reč o opterećenju rada, odnosno, mi smo negde na evropskom prosjeku.
Pa da.
Znači, ja sam se takmičio sa stranim firmama na nekim tenderima i bilo mi je čudno kako oni mogu sa mnogo većim platama radnika da imaju tu cenu.
Pa zato što imaju kreditiranje, zato što imaju naravno druge stvari koje naša firma nema.
Naravno, postoji to. Računao sam, možda je moja greška, ja loše organizujem rad. Ne. U nekim jednostavnim promjenom ustanovio sam da češki radnik ima veću neto platu, ali podjednaku bruto platu kao je radniku sam.
Ne.
Ali reću vam, bruto platu u Češkoj je... Škoda u Češkoj ima veći izvoz kao kompanija nego Srbija ukupno. Znači, to je prosto naša stvarnost. Mi nemamo uslove kao drugi. Ima jedan kolega, ja volim da Milan Knežević kaže, kad bi meni skinuli poreze, doprinose, lokalne te parafiskalne...
Mi se predsjednik asocijacije malo
srednjim. Da, Milan Knežević. Kaže, ja bi bio jeftiniji nego kineska roba. Ne u Kinezi. Ali pošto ja sve to moram da platim, plus radna snaga, ne, onda sam...
Kineska neto plata čak nije mnogo niža, ponekad je više nego u Srbiji. Ali bruto plata kineskog radnika je daleko niža od bruto plate radnika u Srbiji. I to stvara razliku u ceni. Ono što ja hoću da kažem, a što će izaći iz ove diskusije, ako ne budem imao malo duže reč, jeste da to opterećenje rada jeste osnovni motiv zašto ljudi prelaze u sivu zonu. Da je manje, ne bi prelazili.
Ma
drugi motiv je, a šta vi dobijete za to? Naša generacija koja sada ima 40-50 godina neće imati penziju.
Ja samo vidim da su veće suze preduzetnika nego radnika. Ma ja to primećujem. Da su uvek veće suze i uvek je teže preduzetnicima nego jadnim radnicima. Zato što su preduzetnici jadni, ne mogu nikako, a radnici su raskalašni, ne rade, a preduzetnici su, meni je žao preduzetnika i moramo da pomognemo preduzetnicima da smanjimo plate na nula. Prosto više nemam da slušam tu preduzetničku tužbalice.
Da ne menjamo temu, kada ja sad govorim u ime Unije poslodavaca Srbije, u ime poslodavaca, ja govorim i u ime radnika. Jer vrlo često siva zona je dobrovoljni, govorimo o sivom radu na crno, to je vrlo često dobrovoljni savez radnika i poslodavca.
Pristanak radnika, znači, da radi na...
Njih dvoje su se dobrovoljno dogovorili da bi ovome...
Nemojte braniti vi radnike, ima to ko da brani. Ovaj, da bi ovome... Bez veze, da preduzetnici brane
rad. Da bi radniku neto plata bila veća, jer on računa da ništa ne dobija sa tim doprinosima. Daću vam primjer iz života. Znači, vodim fabriku. U tom fabričkom krugu i nešto šire u toj industrijskoj zoni postoji čovjek koji je taj slični proces proizvodnje razvio se nekom manjom mašinom. Moj radnik ode na godišnji odmor i onda radi za 50 evra veću platu na crno uveče kod ovog čovjeka u dvorištu. Mislim, slučaj proveri. Mi ga uhvatimo pa ga izvređamo pred ostalim radnicima pa ti nama uzimaš hleb. A on računa, tamo će dobiti 400 evra platu, kod mene će dobiti 350, on ne računa šta ja sve platim na tih 350. Njemu je tih 50 evra veliko ko kuća. Bez obzira što ga neće ni osigurati, ni dati mu pare za put, ni će mu platiti doprinose, njemu je tih 50 evra veće. I to je taj primjer o kome ja govorim, koji tera i radnika i poslodavca da na kraju odu u sivnu zonu, tako postaju konkurentni.
Pa, Dušane, vi ste pravo, ali to su naši uslovi, to je naša realnost. Ona se strašno razlikuje u odnosu na realnost Austrije. Ili ne
ne samo odgovaram na to. Jadni radnici, jadni poslodavci, mislim, da to vrlo često je, ako ne, i gotovo uvijek je to dogo.
Dozvoli, nije dozvoli dama koja je da domaćina.
Naravno, izvolite.
Ja hoću da kažem, uprko svemu tome, Poreska uprava Republike Srbije ima obavezu da izvan tog doktrinarnog, kako bih rekao, lovi miševe, Znači, šta je naša procena da bi moglo to stanje sive ekonomije uz sve ovo što smo konstatovali da je to posledica, da je ovo što mi radimo paliti, može da donese u toj situaciji kako i mi jesmo neki plus. Dve su ključne stvari koje mi mislimo da dogodine jesu dobre za sve nas ukupno. Prva je promjena kontrole fiskalnih računa. Dakle, sistem treba da bude postavljen online, da ne bi preduzetnici rekli da će sad imati veliki trošak. Prema našim projekcijama 65, skoro 70% sadašnjih fiskalnih kasa uz vrlo male prepravke može ući u tu priču. Ono ostalo je tehnološki bajato preko 10 godina i inače mora da se menja. Taj sistem je, da ne ulazim u tehničke detalje, prvo ide zakon koji mi moramo da donesemo, to je negde sve u proceduri. Računica kaže, ali dosta održiva, precizna računica kaže da ako krenemo aprila, da ne bude 1. april, april ili
trećeg, četvrtog,
da na godišnjem nivou, u odnosu na sadašnje stanje, budžet Srbije dobija negde oko 1,5 milijardi evra plusa.
Kako? Što je naravno.
Milijarda i po
što je skoro,
svežih para. Je,
skoro onako, sve pare kom se dotiraju penzije. Jeste.
Dakle, kako? Ne postoji neki više mogućnost da se izda sa tim sistemom fiskalni računa da ne bude evidentiran. Da ne ulazim u tehničke detalje. Dakle, svako otkucanje. Ako neko ne otkuca fiskalni račun duže od 4 sata, program indukuje i kaže nema 4, ako ne otkuca 2 dana, odmah se ide u kontrolu i gleda se šta se događa.
Dakle, ne znači, sigurni ste da bi takva ušteda bila?
Da, računica kaže, evo reću vam na čemu smo mi to gledali. Naši susedi su iskombinovali GPRS sistem koji imala Srbija i austrijski sistem i još neke, govorimo o Hrvatskoj. Oni su 1. juli 2012. 1. juli 2013. sa tim sistemom online kontrole inkasirali 1,1 milijardu evra više u budžet države. Mi smo otprilike 2,4 puta veći nego Hrvatska i na donjem pragu je to 1,5 milijarde.
Da.
I tu nema, drugi deo je objedinjena naplata koja je indirektno, taj sistem kreće 1. februara. Vi u ovom trenutku preduzetnici, pravna lica imaju oko 200 i nešto različitih uplatnih računa, 10 različitih obrazaca, 5,5 miliona papira se preda na šalterima, to pojede 70% vremena. Kad sve to pretvorite u novac i uštedu, onda je to više miliona evra, nekoliko desetina. To kreće 1. januara i oslobađa, nama oslobađa 400-500 ljudi koje nekom obukom, ne mogu svi, ali računamo 50% prelazi u terensku kontrolu, znači ide na preko 1000, a preduzetnicima, pravnim licima prosto smanjuje
trošak
i sve. Okay. Tako je. Ljude indirektno smanjuje se ekonomiju.
28,5 minuta do 6, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Veliko finale Dečijeg filmskog festivala Kids Fest Weekend. 19. i 20. oktobra u Domu sindikata. Najbolji sinhronizovani filmovi za decu i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite Kids Fest Weekend. Dom sindikata. kids@fest.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombiji, zli vanzemaljci.
Od autora filma Projekat Veštici iz Blaira
stiže antologijski horror film.
Nastavak uspešnog ostvarenja VHS.
VHS 2. U bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San, u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko.
Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje, 17:39. Nastavljamo razgovor o tome kako, šta sve omogućava sivu ekonomiju, kako smanjiti njen obim. Pričali smo i o nekim aktivnostima vrlo konkretnim Poreske uprave Srbije. Sada se osvrnem na poslodavce, odnosno na sindikate. U studiju su Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, Zoran Luković, savjetnik direktora Poreske uprave i Goran Nikolić, ekonomista, Institut za evropske studije. Da li je tačan podatak, gospodine Korunovski, da je u građevinarstvu u Srbiji oko 30.000 neprijavljenih radnika, od kojih je oko 10.000 samo u Beogradu, da rade na crno i da su njihovi sindikati prosto sa vama u komunikaciji tražili...
Da, to su podaci sindikata koji su oni dobili na terenu, nemam razloga da im ne verujem zbog toga, pogotovo što su oni čak, mislim, na gradilištu u kasarni Vojvode Stepe hvatali preduzeća koje, znači, rade za državu, za građansku direkciju, hvatali su preduzeća da tamo rade sa radnicima zaposlenim na crno, stvari, sad ne znam, sa radnicima koji nisu zaposleni, znači državni projekat vrlo često rade radnici koji nisu evidentirani. Da, u Beogradu ih ima oko 10%, jer u Beogradu je kontrola nešto strožije nego u gradovima po unutrašnjosti, ali to je boljka tog posla generalno, i teško da se to može u ovakvoj situaciji smanjiti kada je svakome onome krajnjem kupcu je najvažnije da mu je usluga što jeftinije. Razumete, da je kvadrat što jeftiniji, da su radovi što jeftiniji, i onda na kraju ponekad bude. Znači, ne branim ja nikoga, nego jednostavno i kupac na kraju bira, kako dobije dve život, ponude, on će na kraju da izabere jeftiniju ponudu, baš ga briga da li ovaj platio porez.
Mi kad odemo, na primjer, na Buvljak, Goran je spomenuo Buvljak, da li nam pada na pamet fiskalni račun? Jer ćemo tamo, recimo, kupiti jeftini peškir nego u robnoj kući?
Kako, mislim, vi kao kupac se ponašate racionalno.
Dobro.
Tako da kupujete jeftiniju robu.
Dobro. E sad, kad smo kod hvatanja, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na Beogradskom sajmu kozmetike, Poreska uprava je 12. oktobra ove godine izvršila tu kontrolu evidentiranja i obuhvaćena su 34 poreska obveznika, nepravilnost je utvrđena kod 25, što predstavlja 73,53% ukupnog broja. E sad, kao da ovako kažem brojeve, šta to znači za vas iz Poreske uprave?
Šta to znači? To znači da
i za državu,
mi smo
za
bili na Egzitu, bili smo u Guči, bili smo čak i na najvećem vašaru, kažu u Srbiji, Tresije podno Kosmaja. Bili smo na festivalu piva u Zrenjaninu, na smotri konjarstva u Bečeju.
Lepo ste se proveli.
Na svim manifestacijama. A ovo sa tim sajmom kozmetike, bez konkurencije, najveći broj, najveći procenat, ovaj, bez fiskalnih. Šta je tu? Znate, mi možemo da pretpostavimo da kad odemo u kontrolu, posle toga mjesec dana oni to rade malo prilježnije i ne igraju se na izdavanja, ali na kraju prosto vi ne možete fizički iskontrolisati stotine hiljada mesta za fiskalne kase. Jeste to gubitak za državu, ali ne postoji način. Šta hoću da kažem? Nije fair. Znate, onaj ko vama ne izda fiskalni račun, on je svakome onome ko je bio u restoranu, kupio nešto u toj radnji, kupio karmin kod tih kozmetičara, zapravo platio 20% veću cenu. Tih 20% nije dobila država kroz fiskalni račun i PDV, nego je vlasnik te radnje ili tog butika stavio sebi u džep.
Da.
Nije za 20% imao nižu cenu.
Ili prodavac.
Slažem se. Dakle, prosto, moj apel je, tražite svi fiskalni račun.
Da.
Jer kad ne tražite, to ide u džep prodavcu ili vlasniku.
E, u tom kontekstu da se sami pohvalimo, odnosno vi ste pohvali RTS, Poreska uprava Republike Srbije, zbog akcije fiskalnim računom do automobila, jer je nagradna igra donela budžetu 92 miliona.
Mi smo svaki račun, 22.000 i nešto je koverata stiglo u prvom ciklusu. Uhum. Otvorili smo svaki koverat, nije nas mrzalo, trajalo je dugo, i ustanovili 92 miliona, imam tačan podatak u dinar, ali prosto da ga ne... 92 miliona je samo iz tih računa koji su poslati za nagradnu igru otišlo u budžet. Trošak nagradne igre bio 2 miliona.
Yes.
45 puta više od troška.
A planirate još jedan ciklus?
U decembru drugi ciklus, isti princip, glavna nagrada, 20 robnih nagrada. Mislim da će od... RTS je u startu rekao u redu, vi ste državni organ, mi smo državna kuća, pomoći ćemo vam da se odradi ta emisija bez ikakvog troška, i mi smo javno rekli hvala RTS-u i gospodinu Tijaniću koji je jedan na jedan rekao da u redu je, pomoći ćemo. I sve ostalo me ne interesuje. Ne ulazim ja u to, znate, zašto, kako, ono, to ja samo govorim o onome što se dotiče Poreske uprave.
Gospodine Lukoviću, Poreska uprava je objavila juče spisak od 1500 najvećih dužnika po različitim, da kažem, osnovama poreskih dužnika. Ko su najveći poreski dužnici i šta se sada, kad ih imate, jel, šta ćete preduzeti?
To je zakonska obaveza Poreske uprave da radi kvartalno, tromesečno. Spisak od 1500 dužnika je u nekoliko kategorija, dakle aktivni, oni koji su u restrukturiranju, oni koji su u stečaju i tako dalje. Prosto na web portalu, na sajtu Poreske uprave su svi ti spiskovi sa dodatnim napomenama. To znači nema prinudne naplate kod kompanija koje su u restrukturiranju, tako je zakon predvideo. Nema prinudne naplate kod onih koji su u stečaju. Ako govorimo o aktivnim licima, pravnim licima, dakle kompanijama koje rade, na prvom mjestu, ako se ne varam,
Zastava
oružje jeste. Oni su tu dospeli posle
Simpo iz Vranja.
Nekakvih jeste. Simpo iz Vranja je imao onu konverziju, da ne vraćam ceo slučaj, ali prosto to još do kraja nije isplaćeno. Neke stvari koje su oni trebali da isplate, to je realno stanje stvari. Mislim da smo danas konstatovali, uz izvinjenje na sajtu, jednu grešku. Reč je o, čini mi se, jednoj firmi iz Novog Sada, žao mi je, ne znam naziv. Ispravili smo tu grešku uz izvinjenje. Od 1500 na spisku, eto, ta jedna se greška potkrala. Možda ima još koja, vidjet ćemo za dan, dva. I to je otprilike to. Sve je onako javno objavljeno, nema nikakvih tu mistifikacija kod aktivnih lica, pravnih. Gotovo 90% je u prinudnoj naplati, u blokadi.
A šta znači kad pročitamo da je Ministarstvo spoljnih poslova među najvećim poreskim dužnicima?
Pa to znači da smo mi iskazali ono što smo imali kao fakta, a da je dato objašnjenje čak preključe u prvoj izjavi gospođe Rade Kostić, koja je pomoćnik direktora za naplatu, koja je rekla da je došlo do pogrešne uplate ministarstva. Umjesto na konto A, gde je trebalo da bude uplaćeno, oni su uplatili na konto B i mi smo morali da iskažemo to, da tu nedostaje tih para. U naredno, ja mislim, dan, dva će to prosto da se preknjiži i sanira. Ministarstvo se oglasilo danas spoljnih poslova i oni su rekli da mi smo pogrešili, ali nismo dužnici, uplatili smo samo na pogrešan konto.
E sada, gospodine Kurunovski, da se predlažem da se svi vratimo na našu osnovnu temu, zašto ljudi zapravo rade na crno, ko to sve odobrava, podstiče, šta su loše strane, šta su, ko ubira korist, a ko je na gubitku.
Znate šta, mi imamo javnu potrošnju, koliko, 50-60% bruto nacionalnog dohotka ovoj zemlji javna potrošnja. Mi jednostavno imamo preglomaznu administraciju, preglomaznu državu i samim tim uvek postoji taj motiv kod nekoga. Znači, ne branim ja nikoga, postoji motiv da previše plaća nameta koji nisu direktni trošak njegovog rada i zbog toga beže u sivu zonu. A postoji ta normala, ostala nam iz 90-ih, ostala nam švercerska ideologija. Mislim, ovde su ljudi pare pravili, kuće zidali, švercujući robu iz inostranstva. Znači, to se ne može tek tako bez jakih, oštrih represivnih mera države, koja opet je polufunkcionalna, mislim, mi nismo ni stvorili državu, ovo je država u pokušaju, ovo u čemu mi živimo, ne možete očekivati od njih da sad utera odjednom sve to u bele tokove, pri čemu uvek postoje ljudi, postoji taj mediteranski krug gde ljudi jedni drugima čine usluge, naplaćuju ih, ali bez fiskalnih računa, i to generacije će proći pre nego što se to promeni. Međutim, ono što boli Uniju poslodavaca Srbije i poslodavce jeste da oni koji bi da poštuju pravila su samim tim hendikepirani. I na ovaj način nezvanično država, štitići, misleći da štiti socijalni mir, u suštini hendikepira one koji bi da poštuju pravila. Eto, imamo pravila, takva su kakva su, ajde da ih poštujemo. Onda nekako, kad je tako mali obuhvat poreza, kad je tako mali obuhvat naplate svih dažbina,
pa
onda
nije, ja
je mnogo
da
veći deo...
Nije mali obuhvat. Evo, daću vam primjer, izvinjavam se što vas prekidam.
Nije.
Evo ovako, podatak je prosto, ne mogu da ostavim tako da je mali obuhvat. PDV. Ostvarenje 2012. 82 milijarde 412 ECTA, ostvarenje 2013. 85 milijardi, dakle indeks je 103, govorim na periodu mjeseci.
Po naplati PDV-a smo mi dakle, jedna od najefikasnijih zemalja u regionu, međutim problem je podcijenjen BDP,
nije,
ali generalno je naša javna potrošnja nije uopšte iznad prosjeka, naš udeo poreza je i naplata isto sve to tako prosječno, nego mi prosto imamo, ja mislim da je to već jedna opasan problem, a to je da se svaka pojava preveličava i u pozitivnom negativnom smislu i da se stvara fama. Jednostavno, ljudi, mi smo isti koji svi ostali u okruženju, sve isto što se dešava i u Bugarskoj, u Rumuniji, i u Hrvatskoj, u Bosni, isto i kod nas, i nije gore ni bolje. Dakle, nismo mi najgori u svemu i prosto ja ne mogu da verujem da stalno se potencira ta priča. Vidite, javnu potrošnju u Srbiji je isti je nivo kao prosek Evrope, čak cijele, ne naše. Znači, negdje oko 45% bruto domaćeg proizvoda javna potrošnja i to vam je to. Dakle, ništa specijalno. Naravno da je siva ekonomija velika, kao što je velika u svim zemljama okolo. I treba je smanjiti i ova mera koju vi preduzimate svaka čas. Ako to bude dalo efekt od 1% BDP-a, ja bi bio prezadovoljan da bi to onda značilo
sigurno.
Da imamo 1% više za posticanje privrede.
I objedinjena naplata i kontrola fiskalnih isečaka.
Kontrola, ta vaša
inicijativa, to je zaista za svaku pohvalu. Jer to su ozbiljne pare u pitanju. Dakle, u pitanju je 1% BDP-a.
Da budem otvoren, to je ideja čovjeka koji je onako prva žaba u toj poreskoj bari, govorimo o gospodinu Siniću koji ima praksu, nije teoretičar. I to je timski, ali negde smo mi na tom tragu, on je nešto tu inicirao i proverili smo i to će da pije vodu.
Zamislite vi, dakle, ako budemo imali dakle, 1% veću naplatu naredne godine, vi ćemo automatski dakle, imati već praktično rešen problem deficita naredne godine. Dakle, to je već veliki uspjeh za državu. I ja vam držim palce.
Ja verujem, bit će teško naplatiti. Znači, naš je problem što je naša privreda potpuno rasturena. I u tim uslovima teško posluju svi.
To je
naš najveći problem. Pa onda ne možete vi suve drenovine iscediti tonu vode. Yes. To je muka. S druge strane, kako da vam kažem, mogu da pogrešim za 0,5%. Rebalans budžeta i procenat naplate svih poreza PDV akcize, uvozni PDV, znači ono što ide kao uvoz, je na 8 mjeseci, nemam podatak za septembar, 8 mjeseci je negde, mislim, 96, nešto, 97. Dakle, tu nije tako veliki
pad. I to realnima, realno.
Ali da ja odgovorim Olji na njeno pitanje, koje je bilo direktno. Ko dobija? Odgovorit ću jednim primjerom. Opet ću odgovoriti primjerom Subotice. Znači, svi oni koji prodaju švercovanu robu iz Mađarske, koja nije prošla carinu, koja nije plaćen PDV, imaju registrovane preduzetničke radnje i plaćaju one paušale i rade na tezgama na Subotičkom buvljaku. Recimo, ima ih oni koji rade i po kućama, nebitno. Ti ljudi su mule. Znači, oni imaju te neke svoje plaćene tezge i plaćene paušale, a recimo u Subotici se zna da pet velikih švercera, znači pet švercerskih porodica, snabdeva sve te nesrećnike, njih ima nekoliko stotina na Subotičkom buvljaku, koji rade za 15.000 dinara. A ogroman profit ostavljaju nekom koji ima zaštitu na carini ili političku zaštitu ili jednu i drugu. I ta ogromna količina prehrambene robe iz Mađarske, koja je sad niža za njihov 25 ili 27% je njihov PDV, i nema carinu, koja ipak još uvijek postoji na poljoprivredne i prehrambene proizvode, manje više i ostalim zemljama Europske unije, a pogotovo kod nas, za sad smo to dobili od ovih pregovora, ovih ultimatuma koji se zovu pregovorima, barem prema posljednjim informacijama. Znači, tu ne ide korist tim ljudima koji, rade za 15.000, ako rade za 15.000 dinara dnevno kao mule, i naravno oni će stradati ako budu bili uhvaćeni, nego ovim ljudima koji su i senke. Znači, to je odgovor na vaše pitanje.
Kako uhvatiti te ljude iz senke? Uhvatiti je možda neodgovarajuća reč, ali
nije dušan, ako postoji volja.
Mi imamo vrlo onako, ja mislim, na nivou od mjesec, dva dana.
Kažem, ti ljudi prete našim članovima, prete im likvidacijom i oni ne smiju da nastupaju, znači članovi, mali trgovci, Subotice, ne smiju da nastupaju u javnosti, nego ja nastupam u njihovo ime, jer sam malo dalje, malo manje se plašim i ljudi moraju tamo da žive. Ja ne moram da odem tamo i da strepim hoće li mi neko baciti nešto tokom noći, zato što sam obnarodovo ko švercuje, ko je zaposlen kod njega, u kojoj kući se može kupiti švercana roba. Znači, to je već kriminal.
Mi se trudimo da imamo, nama UPS šalje na dva mjeseca.
Udruženje poslodavaca.
Zna to gospodin Korunovski, pa mi nešto imamo, pa nam šalje MCM, pa nam šalje asocijacija ovih mikro i malih. Pa
mogu sam kažem, mi imamo direktno dogovor sa, ma on je institucionalan, sa gospodinom Simićem, da kada neki od naših, nezavisno od ove teme, kad neki od naših članova ima problem sa poreskom upravom lokalu, da direktno pošaljemo Simiću mail i da onda
i mi reagujemo
on lično ide ili šalje nekoga direktno u kontrolu, tako da...
Mi reagujemo na to. Dakle, pokušavamo sve što možemo, ali kad vi imate privredu kakva jeste, mi znamo kakva je, onda vi ne možete... Bog zna šta da napravi.
Da li svaki
naši
korak
problem
je dragocen?
Reindustrializacija.
A da, ključni
bruto domaći proizvod narednih 5 godina 5% da bismo došli svaki do socijalno zelene grane.
Suština je u tome što mi smo, nažalost, naša zemlja je u pitanje kako smo sve ispregovarali i s Evropskom unijom i vidimo sad i Svjetska trgovinska organizacija stavlja pred nas teške uslove i u tom smislu mi nemamo elemente ekonomske politike, dakle imamo vrlo malo mogućnosti da vodimo aktivnu ekonomsku politiku i da podržimo preduzetnike naše. Dakle, da uradimo nešto ili strane, bez obzira koji će doći, koji će uložiti u prerađivačku industriju. To nam je ključna stvar. Dakle, ako i to izgubimo, dakle, ako ne budemo imali aktivnu politiku u smislu, dakle, zapošljavanja, a u smislu, dakle, pre svega prerađivačku industriju i agrar, to su ključne delatnosti. A ne da se bavimo nekim delatnostima koje su...
A ministara čujemo u posljednje vreme ekonomije onako u vrhu top tema.
A ja se plašim, ja sam zabrinut, jer postoje neke nagoštavne ukidanja subvencija, ukidanja fonda za razvoj i tako dalje. To mene jako plaši. Jer ja se, pa nemamo aktivno, mi bez. Ako jedno nemačko preduzeće koje nama konkuriša ovdje može se zadužiti po 2% ili 3%, a naše mora po 12%, onda mi bez aktivne politike koja podrazumeva subvencije, koja podrazumeva jeftinije kredite preko fonda za razvoj ili preko razvojne banke koja je bila napravo, dakle mi ne možemo budemo konkurentni. Zato naši preduzetnici ne mogu apsolutno da se izbore, zbog toga ćemo imati prekomeran uvoz jer nećemo moći da budemo konkurentni.
Ne može Dušan da bude konkurentan.
Ne može
da
konkurentan zato što on kredit plaća.
Čini se da smo mi siromašna zemlja, ovdje i mi kapitalisti, jel? Smo da. Siromašni odnosno na bilo kog drugog kapitalista i ovdje je niska štednja. Znači mi uvozimo kapital iz inostranstva, ali nije mi baš najjasnije ako on tamo je, izlazi, mislim da čak negativna kamatna stopa u Nemačkoj na državne depozite, nije mi jasno kako ovdje dođe do 8-10%, ponekad i do 12%, a samo jedna stvar u vezi sa Fondom za razvoj, precenjena je dobit koju poslodavac dobija aplicirajući za sredstva Fonda za razvoj, njihov najčešća kamata je bila 4,5% posljednjih godina, plus na to ide bankarska garancija, Fond za razvoj nije uzimao kolaterale, nije uzimao hipoteke, tako da retko ko može proći ispod 7-8%
što nije
overall, što ukupno, nije što nije bog zna šta, pogotovo što ste uslovljeni, ne smete da otpuštate radnike, morate da zadržite ovo, uslovljeni ste nekim stvarima, dok u istom trenutku, sad moje sećanje mi kaže da je između 8-8,5% bila komercijalna cena kredita. Tako da, to je, pazite, to je nešto slično kao i ovim parama kojim se mi zadužujemo za puteve. Tamo dođe neko, kaže, mi dobijamo po 1-2% kamate i dolaze Kinezi ovdje grade, izvinite, to se može se suradi sa 5%. Mislim se Dinkić zaduživao sa 4,5% ili 5,5% u jednom trenutku kao država. Pretpostavljam da je isti kredit mogao da dobije za izgradnju autoputa. Ako računamo da je polovina od tih sredstava nekako ode u plate, pa u tim platama se sastoji neki porez i neki doprinosi, pa ti ljudi kad prima plate neki PDV, pa onda je isplatljivije platiti kredit 6% nego uzeti od Svjetske banke za 2%, jer ako platimo 6% i rade naše firme, novac kroz PDV, kroz potrošnju, ostaće u zemlji i taj kredit je daleko isplatljiviji od kredita Svjetske banke da dođe stranac pa nam zida i sve pare odnese u inostranstvo.
Neko od vas je rekao, mi ne znamo politički šta ćemo sa sivom ekonomijom konkretno, danas smo najviše o tome govorili. Mislim, ste vi, gospodine Luković ili Goran?
Pa, ja mislim da decenijama...
Da li mi sad znamo politički bilo šta ćemo sa ekonomijom?
Pa, ja
i glavnim
mogu,
poslovima?
Pa, dobro.
Ne samo sa sivom, nego sa najvažnijim stvarima, najvećim, najtežim, spomenuli ste, Gorane.
Pa dobro, ja
jer ovi milione zaposlenih će da kažu, ja negde da radim, ja moram da prodajem na buvljaku ili ispod tezge ili na tezgi i tako
ili da razne usluge radi po kućama.
Ili po kućama da budem frizer ili ne znam za 15.000.
Ma to je čak i, kažem vam, na kraju, ja kad vidim podatke i kada anketa u radnoj stanci izađe i kada vidim broj zaposlenih, ja se radujem da ima više zaposlenih, pa taman bili i u sivoj zoni. Važno da ljudi rade, pa taman i u sivoj zoni. Naravno, ovo sad, naravno, to je kažnjivo. Ali kad ja vidim podatke, bolje da nam radi 2,5 milijuna ljudi nego 2,3, a da nemamo, dakle da ljudi a ni apsolutno ništa ne rade. Dakle,
ali dobre su ove vrlo ozbiljne akcije poreske uprave koje će se odraziti na budžet, naravno.
To je sasvim sigurno nešto što će biti praksa do godine i tu mi smo sad u nekom kao mišić koji je zgrčan pred skok. Dakle, sve će to da, će da se dogodi, da.
To se desilo i 2004. kada smo PDV uveli. Mislim, znači imali smo strahovit rast prihoda, imali smo pad uvoza, barem registrovanog. Dakle, imalo je nekih pomaka. Dakle, može se desiti jedan pomak značajan na tom planu. Naravno, mi kad su dobre stvari, mi ih uglavnom kao, to je normalno. Dakle, kad se nešto dobro desi, kada dođe neka investicija, kada nešto se bude, uglavnom, to nije vest. Mm-hmm. Kada je veća naplata, ako bude naplata poreza veća 10% naredne godine, to će biti pa super normalno. Dakle,
vidjet ćemo.
Neka bude veća, pa nema veća.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Gore Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije, Zoran Luković, savjetnik direktora Poreske uprave Republike Srbije i Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.